นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจะตัสโสหิสัมปทานามะวัตถุสัมปทาปัจจยะสัมปทาเจตนาสัมปทาคุณาติเรกะสัมปทาตีบัดนี้อาตมาภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือนยี่เป็นวันพระญาติโยมสาธุชนก็มาร่วมกันประกอบพิธีบุญเนื่องในวันพระตามปกติพระธรรมเทศนาวันนี้แสดงในหัวข้อเรื่องว่าอานุภาพแห่งสัมปทาสี่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังชาวพุทธนั้นไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตในรูปแบบใดก็ตามมักจะโยงเข้ามาหาหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าการดำเนินชีวิตแบบวิถีพุทธอย่างในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาก็เช่นเดียวกันเราก็จะโยงเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างเช่นคำสอนในหลักเบื้องต้นที่เราปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำก็คือการถวายทานรักษาศีลและเจริญภาวนาถือว่าเป็นพื้นฐานที่ทำอยู่เป็นนิดส่วนใหญ่นั้นก็จะทำเกี่ยวกับการถวายทานนั้นมากเพราะว่าสามารถจับต้องได้และมองเห็นด้วยตาส่วนการรักษาศีลและการเจริญภาวนาแม้จะมีอานิสงส์มากกว่าแต่ว่าก็มองไม่เห็นด้วยตาหรือจับต้องไม่ได้ด้วยมือแต่ก็ยังมีผู้ปฏิบัติกันอยู่มากเช่นเดียวกันแต่ก็คงจะน้อยกว่าการทำบุญถวายทานในเทศกาลที่ผ่านมานี้อย่างเช่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แม้จะเป็นประเพณีวัฒนธรรมของชาวตะวันตกยุโรปทางนั้นเขาฉลองกันยิ่งใหญ่มากเรียกว่ามโหฬารแต่ชาวพุทธเราแม้จะรับเอาของเขามาก็มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับวิถีพุทธหรือแบบชาวพุทธอย่างเช่นวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาในประเทศไทยนั้นแทบจะทุกวัดก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามหน่วยงานราชการต่างๆห้างร้านบริษัทก็จะจัดพิธีทำบุญตักบาตรโดยนิมนต์พระสงฆ์ไปบิณฑบาตหรือบางทีก็จัดไหว้พระ9วัด7วัด5วัด3วัดหรือวัด1นี่ก็คือนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิถีพุทธแม้จะไม่ใช่ของเราโดยตรงแต่เราก็ยอมรับเข้ามาก็มาดัดแปลงการทำบุญนั้นญาติโยมสาธุชนดังที่เราได้ฟังกันอยู่บ่อยย่อมมีอานิสงส์มากบ้างน้อยบ้างตามเหตุตามปัจจัยเมื่อวันพระก่อนนั้นอาตมาได้แสดงถึงอานิสงส์ของการทำบุญที่มีผลมากวันนี้ก็ยังแสดงเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่ามีอานิสงส์มากยิ่งกว่าวันนั้นเรียกว่าถ้าหากว่าใครทำบุญครบองค์สี่ของสัมปทาบุญก็จะเกิดขึ้นทันตาเห็นอย่างช้าก็ไม่เกิน7วันอันนี้พูดถึงบุญในแง่ของวัตถุที่เราจับต้องได้เช่นทรัพย์สินเงินทองหรือยศตำแหน่งส่วนบุญที่เกิดขึ้นโดยตรงนั้นไม่ต้องรอทำเมื่อไรได้เมื่อนั้นทำทันทีได้ทันทีทำที่ไหนได้ที่นั้นก็คือความสุขใจที่เกิดขึ้นจากการทำบุญทำแล้วไม่ต้องรอแต่ทางด้านที่เป็นวัตถุนั้นต้องร แล้วแต่เหตุปัจจัยของบุญว่าจะมีพลังมากน้อยเพียงไรแต่ว่าถ้าครบองค์สี่ที่เรียกว่าสัมปทานิญาติโยมได้ทันตาเห็นในปัจจุบันอย่างช้าก็ไม่เกิน7วันดังที่อาตมาได้บอกสัมปทาทั้ง4อย่างนั้นมีอะไรบ้างก็คือ1วัตถุสัมปทา2ปัจจยสัมปทา3เจตนาสัมปทา4คุณาติเรกสัมปทาน่ะ4อย่างอันแรกก็คือวัตถุสัมปทาไม่ใช่วัตถุสิ่งของแต่หมายถึงพระอริยบุคคลชั้นพระอรหันต์กับพระอนาคามีท่านจำกัดไว้2ท่าน2ชั้นเป็นพระทักขิณายะบุคคลผู้ควรแก่นิโรธสมาบัติเพราะฉะนั้นพระอรหันต์กับพระอนาคามีผู้ควรแก่นิโรธสมาบัตินั้นท่านเรียกว่าวัตถุสัมปทาญาติโยมการที่เราจะปฏิบัติไปถึงให้ได้นิโรธสมาบัตินั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ทำกันได้สมาบัติเนี่ยท่านให้ความหมายว่าธรรมวิเศษที่ควรบรรลุหรือการบรรลุธรรมขั้นสูงการบรรลุธรรมขั้นสูงนี้สูงขนาดว่าถ้าหากว่าภิกษุที่บวชเข้ามาในทางพระพุทธศาสนาไปอวดอ้างว่าได้บรรลุฌานชั้นนั้นชั้นนี้ทั้งที่ตัวเองไม่มีก็พ้นจากความเป็นภิกษุคือเป็นอาบัติปาราชิกเพราะฉะนั้นแนวทางที่จะปฏิบัติไปถึงสมาบัตินั้นก็เหมือนที่ญาติโยมเข้าไปในวิหารไปเจริญสมาธิแล้วก็ได้ฌานเป็นอันดับลำดับไปรูปฌาน4อรูปฌาน4เรียกว่าสมาบัติ8สมาบัติเนี่ยมีมาก่อนครั้งพุทธกาลเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราก็บรรลุมาก่อนพระพุทธองค์นั้นได้สมาบัติ7ที่สำนักของอาลาลดาบทกาลามโคตรและได้อีก1สมาบัติเป็นสมาบัติที่8ที่สำนักของอุทกกดาบทรามบุตรรวมเป็น8ถ้าบวกกับอีก1คือนิโรธสมาบัติก็ได้แก่สัญญาเวทยิตะนิโรธรวมเป็น9เนี่ยก็เป็นนิโรธสมาบัติเพราะฉะนั้นพระอรหันต์กับพระอนาคามีเมื่อได้สมาบัติ8แล้วเท่านั้นจึงจะเข้านิโรธสมาบัติได้ในขณะที่ได้สมาบัติ8ก็ควรแก่นิโรธเป็นวัตถุสัมปทาและใครก็ได้ใครก็ตามที่เข้านิโรธสมาบัติเนี่ยญาติโยมสาธุชนถือว่าในขณะนั้นจุติจิตเกิดขึ้นไม่ได้ในช่วงเวลา7วันนั้นจุติจิตเกิดขึ้นไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ตายในระยะ7วันที่เข้านิโรธอยู่ไม่มีอะไรที่จะทำให้ตายได้ด้วยคนที่เข้านิโรธสมาบัติอะไรทำได้ไม่ได้อาตมายกตัวอย่างอย่างพระอัครสาวกเบื้องขวาก็เคยถูกมาแล้วสมัยหนึ่งที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เวฬุวันมหาวิหารกรุงราชพฤกษ์ทั้งสองท่านก็คือพระสารีบุตรเถระกับพระมหาโมคคัลลานะก็ปลีกวิเวกออกไปพักอยู่ที่วิหารแห่งหนึ่งเสร็จแล้วก็นั่งพักอิริยาบถการพักผ่อนของพระอรหันต์เนี่ยโยมไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยเวลานึกจะพักผ่อนก็ไปเที่ยวน้ำตกบ้างไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาบ้างบางคนก็ดูหนังฟังเพลงเที่ยวห้างช้อปปิ้งนี่เรียกว่าพักผ่อนแบบคนทั่วๆไปแต่ว่าพระอรหันต์เนี่ยเวลาท่านพักผ่อนเนี่ยท่านเข้านิโรธสมาบัติเหมือนพระสารีบุตรในวันนั้นเป็นคืนพระจันทร์วันเพ็ญท่านปลงผมเสร็จใหม่ๆก็ดูเหมือนว่าจะคล้ายกับปัจจุบันพระสงฆ์ก็จะปลงผมในวันก่อนวันพระพระสารีบุตรท่านก็ปลงผมเสร็จใหม่ๆนั่งพักอิริยาบถก็คือเข้านิโรธสมาบัติอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์เพราะคืนนั้นเป็นคืนวันเพ็ญอยู่ๆก็มียักษ์สองตนผ่านมาเอ่ยชื่อก็รู้จักก็คือนันทยักษ์เนี่ยถูกแผ่นดินสูบเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็สหายอีกตนหนึ่งผ่านมาเข้าเห็นพระสารีบุตรนั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่แกคิดอย่างไรก็ไม่รู้หรือว่าศีรษะของพระเวลาปลงผมใหม่ๆอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์ มันมีแสงสว่างแวววาวอย่างไรไม่ทราบนันทยักษ์ก็เลยบอกกับสหายบอกว่าอยากจะตีหัวพระรูปนั้นเหลือเกินแกคิดแกพูดอย่างนั้นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าแกเป็นมิจฉาทิฏฐิส่วนยักษ์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็เลยห้ามบอกว่าอย่าเชื่อนะพระเถระรูปนั้นนะมีคุณมากมีปัญญามากแล้วก็มีฤทธิ์เดชมากอย่าได้ไปทำห้ามอย่างนี้ถึง3ครั้งแต่ว่านันทยักษ์เดี๋ยวก็ไม่ฟังหยิบกระบองได้ตีลงไปที่ศีรษะของพระสารีบุตรเถระอย่างแรงกล่าวกันว่ากระบองอันนั้นถ้าตีช้างสูง8ศอกเนี่ยมิดจมดินยอดภูเขาใหญ่ก็พังทลายด้วยความแรงของมันพอนันทยักษ์ตีจบลงเท่านั้นเสียงร้องโอดครวญก็ดังขึ้นแต่ไม่ใช่เสียงของพระสารีบุตรเถระแต่เป็นเสียงร้องของนันทยักษ์แล้วแผ่นดินก็แยกออกเป็นช่องที่เขาเรียกว่าแผ่นดินสูบฉะนั้นนันทยักษ์ถูกแผ่นดินสูบไปเกิดในอเวจีมหานรกทันทีเพราะว่าทำพระอรหันต์ที่อยู่ในระหว่างเข้านิโรธสมาบัติส่วนพระสารีบุตรเถระเจ้าก็นั่งอยู่เฉยๆเหตุการณ์ในคืนนั้นก็ไม่รอดพ้นไปจากสายตาของพระมหาโมคคัลลานะเถระด้วยทิพยจักษุพอรุ่งเช้ามาก็เลยไปถามพระสารีบุตรเถระบอกว่าเป็นอย่างไรบ้างสบายดีอยู่หรือเมื่อคืนดูเหมือนว่านันทยักษ์จะตีศีรษะท่านอาการเป็นอย่างไรพระสารีบุตรก็กล่าวว่าไม่มีอะไรก็รู้สึกสบายดีแต่ว่ารู้สึกเจ็บที่ศีรษะนิดๆพอรู้สึกนิดหน่อยเท่านั้นฉะนั้นพระสารีบุตรนั้นก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าท่านอยู่ในนิโรธสมาบัติคนที่อยู่ในนิโรธสมาบัติจึงตายไม่ได้จุติจิตเกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็พระสารีบุตรก็ชมเชยพระมหาโมคคัลลานะเช่นกันว่ามีฤทธิ์มากมีเดชมากทั้งสองก็สนทนากันพระผู้มีพระภาคซึ่งประทับอยู่ก็ทรงทราบด้วยโสตทิพย์ก็เลยเปล่งอุทานออกมาว่าผู้ใดมีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวดุจภูเขาไม่กำหนัดในอารมณ์อันชวนให้กำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์ที่ชวนให้ขัดเคืองผู้ที่ฝึกจิตได้อย่างนี้จะมีความทุกข์ได้อย่างไรก็หมายถึงพระอริยบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นเข้าสมาบัติแปดทีแป๊บเดียวโยมนะเข้าง่ายๆเพราะว่าท่านเชี่ยวชาญที่เรียกว่าวสีโดยเฉพาะนิโรธสมาบัติแม้จะละเอียดกว่าอรูปฌานแต่ว่าก็สามารถเข้าได้อย่างโดยง่ายได้เพราะว่าท่านเข้าอยู่เป็นประจำนี้คือวัตถุสัมปทาใครก็ตามที่ทำบุญกับท่านผู้ที่ควรแก่นิโรธสมาบัติมีอานิสงส์มากนี้เป็นองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองนั้นก็ได้แก่ปัจจยสัมปทาก็คือวัตถุสิ่งของที่ได้มานั้นได้มาด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องสะอาดจริงๆไม่ฉกชิงวิ่งราวปล้นจี้หลอกลวงต้มตุ๋นหยิบยืมใครมาวัตถุทานหรือทายธรรมที่เราจะถวายเป็นของบริสุทธิ์ได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายที่ตั้งใจทำด้วยจิตที่ตั้งใจได้มาอย่างนี้เขาเรียกว่าปัจจยสัมปทาอุปมาเหมือนกับเพชรเม็ดเล็กๆถ้าเปรียบกับกองข้าวเปลือกขนาดใหญ่ที่อยู่ในลานแม้จะสูงเต็มลานแต่ว่าคุณค่าของข้าวเปลือกสู้เพชรเล็กๆไม่ได้มีค่ามีราคามากกว่านั่นก็คือวัตถุทานก็เช่นเดียวกันก็เป็นฉันนั้นแม้จะเป็นของเล็กน้อยก็ตามแต่ว่าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ย่อมมีพลังเมื่อเรานำไปถวายไปทำบุญโดยเฉพาะแก่พระทักขิณยะบุคคลดังที่กล่าวนี้เป็นองค์ที่สองเรียกว่าปัจจยสัมปทาองค์ที่สามนั้นก็คือเจตนาสัมปทาข้อนี้เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยเพราะว่าพระนักเทศนักพูดท่านไปพูดบ่อยเจตนาสัมปทานี่ก็ได้แก่เจตนาทั้ง3การก็คือก่อนแต่ให้ในขณะให้แล้วก็ให้ไปแล้วก่อนแต่ให้เนี่ยต้องมีศรัทธาเลื่อมใสไม่คิดโลภหรือว่าไม่คิดเบียดเบียนใจไม่ขุ่นมัวด้วย โลภโกรธหลงอะไรต่างๆมีใจผ่องใสมีศรัทธาในขณะที่กำลังให้ก็เช่นเดียวกันมีความเลื่อมใสมีความศรัทธาและโดยเฉพาะให้ไปแล้วก็ไม่เสียดายวัตถุสิ่งของทายธรรมที่เราถวายไปมีใจบริสุทธิ์ทั้งสามการอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจตนาสัมปทาเกิดขึ้นถ้าว่าใครทำได้ก็จะมีอานิสงส์มากแม้แต่เพียงอย่างเดียวก็คือมีเจตนาสัมปทาอย่างเดียวก็ยังมีอานิสงส์มากแต่ถ้าครบองค์ก็ยิ่งจะมีอานิสงส์ทันตาเห็นนี้เป็นองค์ที่สามส่วนองค์ที่สี่นั้นก็คือคุณาติเรกสัมปทาก็ได้แก่พระทักขิณายะบุคคลเช่นพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งออกจากสมาบัติออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆเขาเรียกว่าเป็นคุณาติเรกสัมปทาก็คือถึงพร้อมด้วยคุณอย่างยิ่งเป็นคุณที่ยิ่งใหญ่ใหญ่หลวงมากคนที่ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆอย่าว่าแต่มนุษย์เลยโยมนะแม้แต่เท้าสักกะเทวราชเนี่ยจอมเทพเป็นผู้บริหารพระอินทร์ชั้นดาวดึงแล้วก็ชั้นต่ำลงมาก็ยังปลอมตัวมาใส่บาตรพระมหากัสสปเถระที่ออกจากนิโรธสมาบัติบ่อยๆพระมหากัสสปจับได้ก็บอกว่าข้ากับผมเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารเพราะว่าแม้จะเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าแห่งเทพแต่ว่ารัศมีก็สู้ไม่ได้เทพบุตรบางตนคือมีเทพบุตรอยู่สามท่านด้วยกันที่มีรัศมีเนี่ยเจิดจ้ายิ่งใหญ่กว่าเท้าสักกะเสียอีกแม้จะเป็นลูกน้องแต่ว่ารัศมีนี่ยิ่งใหญ่กว่าเท้าสักกะท่านก็เลยบอกว่าท่านน่าสงสารแม้จะเป็นผู้ปกครองเขาแต่รัศมีก็สู้เทวดาสามท่านนั้นไม่ได้ก็เพราะว่าเทวดาสามท่านนั้นทำบุญมาดีรัศมีเลยยิ่งใหญ่กว่าท้าวสักกะก็เลยปลอมตัวมาอยากได้บุญเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ยิ่งใหญ่มีรัศมีเจิดจ้ากว่าเทวดาทั้งสามท่านนั้นท้าวสักกะก็แก้ตัวไปอย่างนั้นที่จริงก็อยากได้บุญเพราะว่าพระมหากัสสปะเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆฉะนั้นการทำบุญถ้าครบองค์สี่นี้จึงมีอานิสงส์มีพลานิสงส์ได้ทันตาเห็นยกตัวอย่างคนที่ได้ก็คือนายพัตตาพัตติกานี่เองแกเป็นคนทำงานรับจ้างแต่ก่อนเนี่ยแกอยู่ต่างจังหวัดเขาเรียกว่าบ้านนอกในหนังสือก็เรียกว่าบ้านนอกเช่นเดียวกันบรรทุกสิ่งของมาเพื่อที่จะมาแลกของในเมืองเหมือนคนสมัยก่อนใครมีข้าวสารก็ไปแลกพริกเกลือมะเขือปลาใครมีพริกเกลือมะเขือปลาก็ไปแลกข้าวสารเอาอย่างนี้ได้นายคนนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วก็ไปพักกับเพื่อนที่อยู่ในเมืองแกเป็นคนยากจนมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าคันธะเศรษฐีแกยิ่งใหญ่มากเวลาแกจะบริโภคอะไรเนี่ยทำอะไรยิ่งใหญ่ถาดใส่ข้าวเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนราคาอาหารในถาดนั้นเป็นหมื่นเป็นแสนที่นั่งก็เหมือนกันยิ่งใหญ่โตมโหฬารประชาชนก็แตกตื่นวันนี้ไปดูเศรษฐีบริโภคอาหารเพื่อนของนายคนนั้นก็เลยชวนเพื่อนไปด้วยไปดูที่ว่าแกบริโภคอย่างไรชายบ้านนอกคนนั้นก็ไปพอเห็นเท่านั้นแหละก็นึกอยากอาหารของท่านเศรษฐีเพราะแกไม่เคยเห็นมาก่อนว่าอาหารชนิดนั้นหอมขนาดนี้น่าอร่อยขนาดนี้ก็เลยบอกสหายบอกว่าอยากได้ถาดอาหารถาดนั้นจังโอ้ยอย่าฝันไปเลยไม่ได้หรอกนั้นของท่านเศรษฐีราคามันเท่าไหร่รู้ไหมถาดนั้นเป็นหมื่นเป็นแสนก็บอกอย่างนั้นคนบ้านนอกคนนั้นก็เลยบอกว่ารู้สึกหิวมากถ้าหากว่าไม่ได้เนี่ยคงตายแน่ๆ นะไม่ได้กินเนี่ยตายแน่ๆเพื่อนก็เลยสงสารไปบอกท่านเศรษฐีว่าเพื่อนของผมเนี่ยอยากได้อาหารแต่ว่าไม่มีเงินซื้อหรอกเพราะเป็นคนยากจนเศรษฐีก็บอกว่าไม่ได้ได้เปล่าๆนะไม่ได้ของเราถ้าให้คนนี้เดี๋ยวก็ให้คนนู้นเศรษฐีก็บอกปัดไปเพื่อนก็เลยบอกว่าถ้าเขาไม่ได้อาหารในถาดเนี้ยเขาต้องตายแน่ๆท่านเศรษฐีก็บอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นได้ มาทำงานให้ฉัน3ปีแล้วฉันจะให้ถาดพัดถาดเนี้ยถาดเดียวเท่านั้นแหละท่านเศรษฐีบอกว่าต้องทำงานถึง3ปีนายคนนั้นอยากกินมากก็ตกลงทิ้งบ้านเข้ามาในเมืองมาทำงานที่บ้านเศรษฐีทำงานอย่างขยันขันแข็งไม่ขาดตกบกพร่องทั้งงานกลางวันกลางคืนเรียบร้อยทีหมดผู้ตรวจการมาตรวจสำเร็จสักจนกระทั่งว่าทำอยู่อย่างนั้นครบ3ปีเขาก็ไปรายงานท่านเศรษฐีว่าครบแล้วทุกอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเศรษฐีก็พอใจว่าเออขยันขันแข็งดีมากคนนี้ก็เลยได้ทำเหมือนอย่างท่านเศรษฐีทำทุกอย่างอาหารอย่างดีที่นั่งบริโภคอะไรทุกอย่างทำให้เหมือนกับคันธเศรษฐีจะบริโภคคนก็ให้คนประกาศว่าวันนี้นายพัตตภัตติกาจะบริโภคอาหารอย่างเศรษฐีแล้วนะเพราะว่าท่านเศรษฐีท่านมอบให้เพราะว่าทำงานมา3ปีในขณะนั้นกำลังล้างมือผู้คนก็มานั่งดูเต็มกำลังล้างมือที่จะบริโภคอาหารพอดีพระปัจเจกพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆมาปรากฏตัวให้นายพัตตภัตติกาเห็นเพราะว่าพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยท่านปรารถนาจะโปรดคนที่ยากจนนายพัตตภัตติกาเป็นคนยากจนพอแกเห็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแกก็คิดในใจว่าเออเราเนี่ยที่อดเช้ากินค่ำอาหารดีๆไม่ค่อยจะมีก็เพราะว่าไม่เคยได้ทำบุญดีๆมาก่อนไม่เคยได้ทำบุญอาหารถาดนี้ถ้าหากว่าเราบริโภคก็จะอิ่มไปมื้อเดียวแต่ถ้าหากว่าเอาไปทำบุญใส่บาตรพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยอานิสงส์นี้อาจจะเป็นไปยาวนานแกก็เลยตัดสินใจว่าไม่บริโภคเอาอาหารนั้นไปใส่บาตรพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพอเทลงไปครึ่งหนึ่งพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็เอามือปิดบาตรไว้เป็นสัญญาณบอกว่าเท่านี้ก็พอแล้วที่เหลือเอาไว้บริโภคเองแต่ว่านายพัตตาพัตติกาก็ไม่ฟังก็เทลงไปจนหมดบอกว่าทำบุญให้หมดนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งการทำบุญโดยไม่เหลือก็มีอานิสงส์มากเสร็จแล้วพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็กลับไปที่พักแบ่งอาหารบิณฑบาตนั้นแก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นร้อยก็พอนะด้วยอำนาจของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าส่วนนายพัตตภัตติกาเนี่ยคนก็อื้ออึงว่าโอ้ทำได้อย่างไรอุตส่าห์ทำงานมา3ปีพอได้แล้วไปใส่บาตรคนก็ยกย่องสรรเสริญคันธะเศรษฐีเห็นก็ซาบซึ้งแล้วก็มีศรัทธาก็เลยให้ทรัพย์สมบัติเนี่ยมากมายนะให้ถึงครึ่งหนึ่งแล้วก็ขอแบ่งส่วนบุญด้วยเรื่องนี้ก็ทราบไปถึงพระราชามหากษัตริย์พระราชาก็อยากได้ส่วนบุญด้วยก็บริจาคทรัพย์มา 1,000 กหาปณะขอแบ่งส่วนบุญด้วยเสร็จแล้วก็ให้สมบัติอีกมากมายจนมีทรัพย์สินเงินทองเกิดขึ้นในทันทีนั่นเองนายพัตตภัตติกาพระราชาเห็นว่ามีทรัพย์สินเงินทองมากก็เลยแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีชื่อว่านายพัตตภัตติกาเศรษฐีนะเกิดขึ้นในขณะนั้นด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่เขาถวายนั้นครบองค์สี่โยมนะบุญจงเกิดขึ้นทันตาเห็นองค์สี่นั้นมีอะไรก็คือวัตถุสัมปทาก็พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นทักขิณายะบุคคลแล้วก็ควรแก่นิโรธสมาบัติก็มีปัจจยสัมปทาวัตถุทานที่แกได้มานะแกทำงานอยู่3ปีเต็มๆด้วยใจที่บริสุทธิ์ถ้าฉะนั้นวัตถุทานก็บริสุทธิ์ในขณะก่อนที่แกจะให้แกก็มีศรัทธาในขณะที่ให้ก็มีศรัทธาให้ไปแล้วก็มีศรัทธาศรัทธาทั้ง3การก็บริบูรณ์เรียกว่าเจตนาสัมปทาก็บริสุทธิ์ส่วนคุณาติเรกสัมปทานั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆเพราะฉะนั้นองค์4ของสัมปทาเนี่ยสมบูรณ์สำหรับนายพัตตภัตติกาจึงทำให้เขาได้สมบัติทันตาเห็นเป็นเศรษฐีขึ้นมาทันทีฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแม้ว่าในปัจจุบันนั้นองค์ประกอบของสัมปทาจะหาได้ยากแต่เรารู้แล้วก็จะได้เป็นประโยชน์ว่าการทำบุญที่ให้ผลทันตานั้นเป็นอย่างไรก็จะต้องครบองค์สี่ดังที่อาตมา ได้อธิบายมาซึ่งเขาเรียกว่าสัมปทาสีนั่นเองแม้แต่ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันพระทุกวันถึงจะไม่ครบองค์สี่ก็ตามแต่ถ้าหากว่าเรามีหลายองค์ดังที่กล่าวมานั้นก็จะทำให้อานิสงส์ของทานนั้นยิ่งใหญ่แล้วก็มีพลังได้ก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขมีความเจริญทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในสัมปรายภพพระธรรมเทศนาที่แสดงมาเรื่องอานุภาพของสัมปทาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ